Gepliyer Azadlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi hökümet paxta planyny artdyrjakdygyny aýdýar. Hukuk toporları mecburi paxta önümçülügini üntü çekýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1 fevralda geçiren hökümet maslahatyna üstümizdäki ýyl paxta plan borçnamasynyň 1 milyon 250 000 tonna çene çykarylajakdygyny aýtdy. Bu ýyl Türkmenistana 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak planlaşdyrylýar. Yerli finçiler Türkmenistan'ı Sovet döwründen gelýän paxtaçylyk praktikasynyň saklanyp galmagyny, şor suwlaryň toplanmagy bilen döreýän ekologiýa problemalaryny başgaldyrylmazlygyny çynlykly alada bildirýärler. Olaryň pikiriçe paxtaçylygyň ozalyk negatif netijeleri şol sanly. Geçen ýyl Türkmenistan'da ýüze çykan ekologiýa hadiseleri oýlanmagy ýeterlik esas berýär. Bu aralıkta 31 yanvarda Düýwi Washington'a yerleşen International Labor Rights Forum gurumaty Thomson Reuters Foundation'ın saytyna çap eden habaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Amazon we eBay sewda maksatly saytlarynyň hemde Walmart sewda kompaniýasynyň türkmen paýtasynyň öndürilýän haritlary satýanlygyny habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugynyň türkmen paýtasynyň we ondan öndürilen ähli haritlaryň Birleşen Ştatlaryň çägine getirilmeginiň 2018-nji ýylyň may aýyndan başlap gadagyn edilenligine üntü çekilýär. Makalada aýdylmagyna görä Düýbi Virginiýada ýerleşýän Goza Towels adly bir firma 100% türkmen paýtasynyň önümlerini Birleşen Ştatlara getirip Amazon, Walmart we eBay-de satýar. Makalanyň awtorlary ýagdaýy içgin öwrenmek üçin Goza Towels bilen habarlaşýar. Firmanyň wekilleri satyp çykarylýan önümleriň Birleşen Ştatlarda türkmen paýtasyna girdilen gadagançylykdan has olal ýurda import edilendigini aýdýar. Beýleki tarapdan makalada aýdylmagyna görä International Labor Rights Forum-un wekilleriniň sorawy boýunça Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy gadagançylyk bilen bagly kanun bozmalara ýol berilip berilmeýändigini derinmegi wada berdi. Prezident Berdimuhammedow üýtgedilip gurulan Oba hojalyk we daşky guruşowun gorag ministrligine 1 fevralda täze ýol başy berildi. Emma mezlisi ekologlaryň Türkmenistany paýtaçylyk zeýtuwlary we ekologiýa hakynda bildirýän aradalaryny agdamady. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň habarçysy şor suwlaryň bir ýerde toplanmagy bilen bagly ýerli mediýada döwlet propagandasynyň ýöredilýändigini habar berdi. Balkan welaýatynyň Balkan gazety 29-njy ýanwarda sanyny Eşret Köli ady bilen makala çap etdi. Häzir Garaşor çökötdügine ýygnanan suw mukdary 580 milyon kub metre ýetdi diýip makalada aýdylýar. Yerli finçiler ozal paxtaçylygyň soňra şor tuwlary deýkeşleri toplap, uzak aralygy aktaryp bir ýerde toplajak bolmagyň, emeli köl gurmagyň milliardlarça dollar çykdyjydan başga daşky guruşowa adamlaryň saglygyny da uly howp salýanlygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan Türkmenistan bu ýyl hem geçen ýylda aýaly 1 milyon 50 000 tonna paxta öndürmegi planlaşdyrýar. Bu paxta hasylyny almak üçin 545 000 gektar ýerin bölünip berilendigi aýdylýar. Geçen ýyl Türkmenistanda gurukçuluk we suw deskarlaryny ýeterlik ýede edilmedigi sebäpli paxta we beýleki ekinleriň hasyly gow bolmady. Bu ýagda ýurtda uň çörek, ösümlik ýağı, ýumurtga ýaly önümleriň nowatlarynyň döremegini alyp geldi. 1 fevralda geçirilen hökümet maslahatyna paxtaçylyk praktikasy we onuň getiren agyr netijeleri hakynda açyk gurulyň edilmedi. Yerli finçilerin aýtmagyna görä yerlerin şorlodurmagy, barhaçyl sırmlaşýan ekologiýa problemalary hemde nä dogry paxtaçylyk praktikasy oňoýsuz netijelere getirýär. Bu pikir paxtaçylykda çağa zähmetiniň we mejburi zähmetiniň ulanylmagyna garşy kampaniýa alyp barýan aktivistler hem goldaýar. Olar türkmen hökümetiniň paxta hasylyny toplamak üçin mejburi zähmetden peýdalanýanyny aýdyp, okuwçylara bilim almagy, muallimlere we lukmanlara öz işleri bilen meşgullanmagy mümkinçilik berilmegine çağıryarlar.